Aşgabatyň halkara aeroportunda Orta-Asiýada tiýahatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerin köpüsi Orta-Asiýanyň ýokary kuzaýlaryndaky okuyan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. Avgust ayının ayağına Rusya uçara minmeksi olanı Aşgabadın halkara aeroportunun pasportini kompüter okap bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya gullu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlık bilen tökvetteş olan Aşgabatlı gürrün verdi. Uçara koy verilmedik yigit sonra migrasiya gulluğuna barıptır ve onun pasporti bağırlanıp hiçbir kıyınçılıksız kompüterde okolyanlığı anıklanıptır. Şeyle bolsa onun ortaya uçma uçin eden ikinci tıynanşığı hem onu netice vermendir.
Gümrükte ve migrasiyada işleyen tanışlarımız ikiçek kurrun döşlükte Rusya'ya çıkmağı atanağın yokordan buyruk bilen koylanona ettiler. Hakimettir kanun tayda ne edip çayaklendireceğini bilmen bir kanun yolları geçtiler.
Dip ortada gitmeğe sinanşan yigit anonimlik şertinde gürrün verdi. Azatlık radyosu anonimlik şertinde gürründeş olan sökvetteşlerinin hopsulluğu bilen bağlı aladalar sebepli onların adlarını hem de beyleki şahsi maglumatlarını ağzamaktan saklanyar. Bu aralıkta ortada gitmekçi olan studentların uçara koy verilmezliğine uçar biletlerinin kalp bulup çıkmağı bilen bağlı vakalar hem yüze çıktı. Yağdaydan havarlı çeşmelerin biri şeyli gürrün verdi. Avgustyň ahirki heptesinde Moskwa baryan reislere galp bilet satyn alan studentlaryň 50-den gowragy biletleriniň galplygy sebäpli uçara goý berilmedi. Studentlaryň biletlerini kimden satyn alandygy hakynda howa menziliniň howpsuzlyk gullukdary tarapyndan maglumat toplanyp başlandy. Biletleriň ýöriti printerlerde, kompýuterlerde ýasalandygy anyklandy. Olar hakyky biletlerden tapawutlanmaýar, olaryň howa menziliniň kassalarynda satylmanlygy belli bolan soň polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrligi edaralaryna dirnäp bermekler üçin uğradyldy dip ýagdaýdan habarly çeşme gürrüň berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen ayda satın alıptır ve galp biletleri üçin 8 ve 12 min manat aralığında pul töläptir. Yönek heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi deyip polisiye daki çeşme anonimlik şertinde gürrün verdi. Aşgabatyň aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmökteki kıyınçılıkları studentlerin ve büjet işgärlerinin daşary yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki habarların iyidiyanına gavat geldi. Balkan vilayetinde şu hepte devlet edara kärhanalarının işgärlerinden biometriki pasportlarını gıstaklı tapşarmak talep edildi. Yan yakında şeyli talep livabın yokoru kuzaylarının studentlerinden edilipti. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekerler. 2 yıla uzan pasport novutları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma uçin talepların köpülmeği ve rayetlerin sebebini düşündürmezden uçardan düşürülmeği yali yağdaylar. Türkmenistanlıların siyahatçılık mümkinçiliklerini odaldan veri çeklendiriyer. Migrasiya ve hopsuluk edaralarındaki yağdaylardan habarlı çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýüpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşip alyp barýanlygyny bellerler. Migrasiýa daýrasyndaky çeşme okuw, iş we syýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünleriň puhtalandyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygyny bellädi.
Dünyanın beylikli yurtlarını hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bile iyi verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs olurlar. Studentlerin izine gelmezlik isteği yüze çıkanına cinayet cevapkâçlığını çekmek gözüne tutulur.
Dip migrasiya gulluğundaki çeşme anonimlik şertinde gürrün verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beylikli islendik yurda öz baştak zehmet migrasiyasına gitmegini qadagan etmegin planlaştırılayanlığına ediyar.
Türkiye ve beýleki ýurtlara Türkmenistanyň işleýän we diňe döwlet tarapynyň tejribe alyşmak, ussatlygy artdyrmak ýaly gysga möhletlik işewlük maksadyna döwlet ýollanmasy esasyna raýatlaryň gidip gelmegi gödüňini tutunýar. Tiýahatçylyk maksadyna hem şahsy esasy ýa-da tiýahatçylyk firmalarynyň üstü bilen wiza almaklyk hem doly ýatyrylýar.
Dip çeşmekdi. Azatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny çäklendirmek isleklerini bardygyny milli aviakompaniýanyň wekili hem anonim şertde tasdiklady.
Buduk ýolbaşçylygynyň ýam edaramyzda dilden gizlin maglumat we görkezme gelip ugrudy. Ýagny 2024-nji ýylyň ahyryna çene Türkmenistan aviakompaniýasynyň işini dolulugyna daşary ýurtda ýolaşyklar üçin uygunlaşdyrmak tapşyrygy bar. Sebäbi aýdylyşyna görä 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidip gelmeginiň täs ýogy çykmak bilen halkara aviagatnawlarda diňe daşary ýurtlar raýatlarynyň tranzit uçuşlary amala aşyrylar.
Deyip çeşmeytti. Şül Türkmenistan aviakompaniyasının teyze halkara uğurlarının bir neyacetini açıp, munun siyahatçılığın ötmeğine ulu qoşan qoş çıktığı aprel ayında resmi medyada xabar verilipti. Ema şonda Türkmen aviakompaniyasının hünermenleri munun Türkmenistan'a geliyen ya da gidiyen siyahatçıların sağını arttırmağı delde eyte daşarı yurt rayatlarını Türkmenistan'ın serkedinden yurdun çayına girizmezden üst aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıpti.